Dobro jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Zoran Zaev i Aleksis Cipras danas u Davosu razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Strani uticaj na Zapadnom Balkanu jača zbog nedovoljne prisutnosti Evropske unije, poručila šefica bugarske diplomatije. Bujar Osmani, zamjenik makedonskog premijera zadužen za evropska pitanja, boravi u Beogradu. Položaj hrvatske manjine u Srbiji, važno pitanje za vladu, poručio hrvatski premijer Plenković. Napadnuta kancelarija nevladine organizacije Save the Children u Afganistanu. Vrijeme promjenjivo, oblačno, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata analiziramo nacrt ustavnih promjena u oblasti pravosuđa. Vida Petrović Škero, bivša sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsjednica Vrhovnog suda.
Mi idemo korak unazad u odnosu na evropske standarde.
Čućete i kako je Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila 50 miliona evra. Drago Pilsel, poznavala crkvenih prilika.
Došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu, pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras trebalo bi da se sastanu u Davosu, gdje se održava godišnji svjetski ekonomski forum i razgovaraju o dugogodišnjem sporu o ustavnom imenu Makedonije. Makedonija i Grčka su posljednjih mjeseci pospješili napore za rješavanje tog pitanja. Matthew Nimitz, posrednik u dijalogu, prethodno je najavio da pregovori dve strane ulaze u fazu na višem nivou. Inače, Nimitz bi početkom februara trebalo da posjeti Skoplje i Atinu. A u Davosu je u toku drugi dan Svjetskog ekonomskog foruma na kome učestvuju svjetski lideri i biznismeni. Očekuje se dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je u Sjedinjenim Državama postignut dogovor o budžetu, čime su deblokirane federalne službe. Bela kuća je saopštila da će se Trump krajem nedjelje u Davosu sastati sa predsjednikom Ruande, Polom Kagameom, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, kao i britanskom premijerkom Terezom May. Agencija France Press javila je da je povodom Trumpovog dolaska u gradu Cirihu protestovalo više hiljada ljudi. Skupo danas prisustvuju i predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Okupljanje zvanica i prvi dan Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom gradu Davosu otežale su vremenske neprilike. Snijeg je obilno padao, željeznički saobraćaj prema tom elitnom turističkom mjestu ponovo je uspostavljen pošto je do sinoć bio u prekidu. Inače, ovogodišnje okupljanje prate optimistička očekivanja o globalnom ekonomskom oporavku. Ostale detalje beleži Mirena Rakela.
U nekih 400 rasprava i panela razgovarat će se o ekonomskom rastu, zaštiti okoliša, terorizmu, umjetnoj inteligenciji, perspektivama Afrike i načinu na koji izbjeglice mogu pridonijeti zemljama u koje su pristigli. Desetljeće nakon bankrota američke investicijske banke Lehman Brothers, koja je pokrenula globalnu financijsku krizu i dovela do recesije, američki predsjednik Donald Trump dominirat će većim dijelom rasprava i prije njegova govora koji se očekuje posljednjeg dana foruma. U Davos i okolicu upućeno je više od 4300 policajaca radi sigurnosti, a dužnosnici kažu da je broj policajaca sličan onom iz prethodnih godina, iako će ovo biti drugi posjet jednog američkog predsjednika od početka održavanja svjetskog foruma.
Bugarska ministarka inostranih poslova Ekaterina Zaharijeva upozorila je da na Zapadnom Balkanu postoje strani faktori koji imaju jak utjecaj na pojedine države, dodavši međutim da odgovornost za to leži na Evropskoj uniji koja, kako je Zaharijeva navela, nije bila dovoljno angažovana u regionu. Podvukla je Zaharijeva.
We are not present enough.
Nismo dovoljno angažovani u suradnji sa državama Zapadnog Balkana, tako da je stvoren vakuum. Ukoliko smo odsutni, to će usrećiti nekog drugog, ko nije deo evropske porodice i NATO-a, jer će moći da bude prisutan i jača svoj uticaj.
Šefica bugarske diplomatije se obratila spoljnopolitičkom komitetu Europskog parlamenta, gdje je potvrdila da je Zapadni Balkan najvažniji prioritet šestomesečnog bugarskog predsjedavanja Europskoj uniji. Prema Zaharijevoj, region je veoma važan za ceo kontinent. Govoreći o svakoj zapadno-balkanskoj zemlji pojedinačno, ministarka inostranih poslova Bugarske je najavila, kako je formulisala, realnu mogućnost da u toku bugarskog predsjedavanja Crna Gora otvori još dva poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Kada je reč o Srbiji, navela je da postoji spremnost za otvaranje tri nova poglavlja.
Montenegro is doing quite well the job for reforms. Congratulations for this.
Čestitam Crnoj Gori na sprovođenju reformi. Znam da posvećeno sarađujete sa stručnjacima iz Evropske komisije. Što se tiče Srbije, otvoreno je do sada samo 12 poglavlja i očekuje se otvaranje tri nova.
Zaharijeva je naglasila da je bugarsko predsjedavanje ohrabreno tokom pregovora između Makedonije i Grčke, čiji rezultat bi omogućio otvaranje pristupnih pregovora između Brisela i Skoplja. Bosni i Hercegovini je poručila da je važnije da odgovori na upitnike Europske komisije budu kvalitetni, a ne brzi. Stoga je pozvala sarajevske vlasti da se ozbiljno angažuju u izradi tog dokumenta. Osvrćući se na nedostatak jednoglasja u Evropskoj uniji o Kosovu, Ekaterina Zaharijeva je podvukla da je važno da briselske institucije ustanove jasne ciljeve. S tim u vezi podvukla je da kosovske vlasti moraju biti svesne neophodnosti reformskog procesa, naročito u polju vladavine prava, kao i uslova koji moraju da se ispune kako bi se postigli ciljevi. Bujar Osmani, zamjenik makedonskog premijera zadužen za evropska pitanja, boravi u posjeti Srbiji, tokom koje će razgovarati o evropskoj perspektivi i saradnji u regionu sa Jadrankom Joksimović, ministarkom za evropske integracije i drugim zvaničnicima, najavljeno je iz njegovog kabineta. Osmani će se susresti i sa predsjednikom odbora Skupštine Srbije za evropska pitanja, Nenadom Čankom, i koordinatorkom Nacionalnog konventa Evropske unije za Srbiju, Natašom Dragojlović. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji važno pitanje za hrvatsku vladu i naveo da očekuje da će Srbija u punoj meri ispuniti preuzete međudržavne obaveze, saopšteno je iz njegovog kabineta. Nakon sastanka sa Slavenom Bačićem, predsjednikom Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji, i Tomislavom Žigmanovim, predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sastanak je održan u Zagrebu. To se odnosi na pitanja političke zastupljenosti Hrvata na svim nivoima, njihovih kulturnih prava, kao i obrazovanje i informisanje na hrvatskom jeziku i pismu, saopštila je hrvatska vlada nakon sastanka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje je 11 osoba je povređeno u napadu na kancelariju humanitarne organizacije Save the Children u istočnom gradu Džalalabadu, javlja BBC. Napad se dogodio u sredu rano ujutru, tako što se bombaš samoubica razneo u automobilu na ulazu u kompleks Save the Children, izjavio je za BBC Atuhalal Kogijani, portparol pokrajinske vlade. Svjedoci su izjavili za agenciju France Press da su vidjeli naoružane ljude kako ulaze kroz glavnu kapiju koja je prethodno bila razneta. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u jednom stambenom naselju u Bengaziju noćas je poginulo najmanje 33, a ranjeno je više od 30 ljudi, saopštili su libijski zvaničnici, prenele agencija Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za bombaški napad. Ujedinjene nacije su na društvenim mrežama osudile ovaj atak, navodeći da su direktni i neselektivni napadi na civile zabranjeni međunarodnim pravom i da predstavljaju ratne zločine. Šef američke diplomatije Rex Tillerson izjavio je da Rusija, zemlja koja podržava sirijske vlasti, snosi odgovornost za napade hemijskim oružjem u Siriji. Posljednji napad u istočnoj Guti navodi na ozbiljnu zabrinutost da je režim Bašara al-Asada nastavi da koristi hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda. Kogod ih je sproveo, Rusija na kraju snosi odgovornost za žrtve u tom mestu, kao i za mnogi druge koje su stradali u napadima hemijskim oružjem, s obzirom na to da se Rusija umešala u sirijsku krizu. Poručuje šef američke diplomatije Rex Tillerson. Američki ministar pravde Jeff Sessions ispitivan je 4 sata prošle nedelje u okviru istrage specijalnog tužioca Roberta Mulera o mogućem mešanju Rusije u američke izbore 2016. godine, potvrdilo je Američko ministarstvo pravde. Sessions je najviši zvaničnik Trumpove vlade koga je ispitivao Mulerov tim. Inače, on se izuzeo iz istrage početkom marta prošle godine, pošto je priznao da je imao 2 neprijavljena susreta sa ruskim ambasadorom tokom Trumpove predsjedničke kampanje 2016. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da se Srbija u predloženim izmenama Ustava u oblasti pravosuđa rukovodila standardima država u regionu i preporukama Venecijanske komisije.
Ovog puta sudije sami sebe biraju, više Narodna skupština nema nikakve uticaje kada je reč o predlaganju članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Potpuni izbor sudija od strane sudija gotovo nigde u Evropi da ne postoji.
Izjavila je Nela Kuburović za Radio Televiziju Srbije. Ispunjavaju li nova rešenja u nacrtu izmena Ustava o delu u pravosuđu koje je predstavilo Ministarstvo pravde kriterijume iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji koje se odnose na pravosuđe i pravdu? U prvim reakcijama struke navodi se da će i pored dobrih predloga nova rešenja dramatično unazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Predstavnici vlasti pak smatraju da su iznete kritike suviše ishitrene i da treba čuti i druga mišljenja. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Eliminisanje uticaja politike na izbor sudija i tužilaca je suština ustavnih promjena koje Srbija treba da sprovede zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva. No da li predložena rešenja to garantuju?
Mi imamo, što i samo Ministarstvo pravde rekao, mišljenje Venecijanske komisije koje je dato 2007. u vezi sada važećeg ustava i u kome je rečeno šta se nije u redu. Mi potpuno mimo toga idemo korak unazad u odnosu na evropske standarde.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vida Petrović-Škero, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije. Skupština Srbije će zadržati nadzor nad izborom dela članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, koji dolaze iz grupe pravnih stručnjaka. Predstavnici izvršne vlasti više neće biti članovi tih tela, osim ministra pravde koji će ostati član Državnog veća tužilaca koje postaje Visoki savet tužilaca. Sudije i predsjednike svih sudova biraće i razrešavati Visoki savet sudstva, s tim što se predsjednik tog tela bira među članovima koji nisu sudije, a jedna od izmena predviđa da sudije osnovnih sudova mogu biti birani samo iz redova polaznika Pravosudne akademije.
Niti se želelo da se postigne ono što predstavlja evropski standard, a to je da većinu u takvim telima moraju da čine sudije, odnosno tužioci u njihovom telu. Imate organ u kome je samo 5 sudija i 5 pravnika eminentnih,
kaže Vida Petrović-Škero.
A šta se dešava kad imamo jednak broj glasova i bit će usvojena ona odluka tako kako je glasao predsjednik toga tela, a koji ne može biti iz reda sudija, što znači imamo faktički manjinu u tome.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenila je za beogradske medije da će i pored toga što postoje određene dobre stvari, nova rješenja u nacrtu izmene Ustava dramatično unazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Kao vrlo problematično, ona je navela ovlašćenja ministra pravde da pokreće disciplinski postupak protiv sudija, što je do sada mogao samo disciplinski tužilac. Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za pravosuđe, kaže za naš radio da su predloženim izmenama obuhvaćene sve obaveze Srbije iz poglavlja 23 i da su ocene u kojima su iznete kritike i su više ishitrene, te da treba čuti i druga mišljenja.
Situacija u pravosuđu je daleko, daleko bolja nego što je bila sve one reforme iz 2008. i 2009. godine. Gospođa Boljević ima pravo na svoje mišljenje, ali ona bi trebalo da se seti tog ličnog primjera u vreme kada je vršena reforma pravosuđa 2009. godine, ona je žena ostala bez posla.
Podela vlasti nije nešto što provejava iz ovakve radne verzije, kaže za naš program Milan Antonijević iz Jukoma.
Ova dva tela koja čine zaista kostur i srž nezavisnosti ne dobijaju pun kapacitet, znači ne prepušta se samim sudijama i tužiocima da u velikoj meri odlučuju o pitanjima i njihove disciplinske odgovornosti, izbora i nekih drugih, već se i dalje ostaje pri toj kontroli druge dve grane vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
stigli smo do polovine emisije. Evo najvažnijih vesti. Zoran Zaev i Aleksis Cipras danas u Davosu razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Strani uticaj na Zapadnom Balkanu jača zbog nedovoljne prisutnosti Evropske unije, poručila šefica bugarske diplomatije. Bujar Osmani, zamjenik makedonskog premijera zadužen za evropska pitanja, boravi u Beogradu. Položaj hrvatske manjine u Srbiji važno pitanje za vladu, poručio hrvatski premijer Plenković. Napadnuta kancelarija nevladine organizacije Save the Children u Afganistanu. Vrijeme promjenjivo, oblačno, temperatura do 4 stepena. U drugom dijelu emisije, između ostalog, čućete priču o starim zanatima. Mnogi su izumrli, a nekada su bili neophodni.
Remenar, gombar, crevar, bunačija, sodadžija, kuvar sićeta, popravljač okovratnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tuči migranata u prihvatnom centru u Obrenovcu, koja se dogodila utorak popodne, povređene su tri osobe koje su zvrinute u urgentnom centru, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu za izbjeglice Srbije. Kako nam je rečeno, u komesarijatu uzrok tuče bio je krađa mobilnih telefona. Hitna pomoć i policija brzo su stigli na mjesto događaja i situacija se ubrzo smirila, naveli su u komesarijatu za izbjeglice u izjavi Radio Slobodna Evropa. Vlasti u medijima pred izbori u Beogradu skoro 4 puta više zastupljena od opozicije, zaključak istraživanja Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, koji prati izborne procese u Srbiji, izveštava Zoran Glavonjić.
Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE, rekao je da je kampanja za beogradske izbore počela mnogo pre zvaničnog raspisivanja 15. januara i da je jedna od uočenih zloupotreba takozvana funkcionerska kampanja, odnosno da predstavnici vlasti sa državnih pozicija govore o izborima.
Jedino što možemo da uradimo na početku jednog izbornog procesa jeste da pozovemo institucije da sprovode izborni proces i da s druge strane štite javni interes, da sprovode zakon, da koriste svoje zakonsko ovlašćenje i na taj način doprinesu boljim uslovima za izbore, mislim pre svega na izbore koji će biti sprovedeni u slobodnim i fer uslovima.
Od oktobra, od kada je CRTA pratila aktivnosti vezane za beogradske izbore, ova organizacija zabeležila je da je najčešće na meti političkih napada vlasti Dragan Đilas, kao i da su kritikama opozicije najviše izloženi čelnici Beograda, Siniša Mali i Goran Vesić. Njih dvojica imaju najviše prostora u medijima, zatim njihova Srpska napredna stranka, predsjednik države Aleksandar Vučić i republički funkcioneri, dok su opozicioni političari dobili 4 puta manje prostora.
Ovaj podatak možda i najviše zabrinjava, zato što ovakva disproporcija na televiziji jeste zabrinjavajuća i zaista dovodi pod veliki znak pitanja mogućnost da građani i građanke budu informisani pravovremeno i nepristrasno i da na osnovu toga donesu i odluku koga će zaokružiti na izbornom listu.
Rekla je novinarka Tamara Skroza, članica upravnog odbora CRTE. CRTA je kampanju okarakterisala kao prljavu, izrazito negativnu i zaključila da u izbornim temama dominiraju infrastrukturni projekti i državna politika. Analiza CRTE pokazala je da su predstavnici vlasti i medije uglavnom koristili za promociju rezultata rada i predizborna obećanja, dok je opozicija mali prostor koji imala na raspolaganju mahom koristila za slanje negativnih poruka o vladajućoj većini. Raša Nedeljkov naveo je da je zabeleženo da se opozicija pred ove izbore ne bavi mnogo gradskim temama.
Očigledno je iz ove analize da se predstavnici opozicije bave samim sobom. I druga stvar, da u tom malo prostora koji dobijaju u medijima rade stvar koja je najlakša i koja je, rekao bih, u jednom populističkom društvu možda najprofitabilnija. To im je procena. Rezultati na izborima će pokazati.
CRTA je navela da se 84% stanovništva Srbije informiše preko televizije, zbog čega je Tamara Skroza upozorila da je zabrinjavajući izrazito dominantno prisustvo vlasti tokom kampanje na ovom mediju.
Ovo je također jako dobra slika medijske situacije u Srbiji i čini mi se najbolji mogući demanti one čuvene priče o tome da ovdje postoji medijski pluralizam. Ako je jedna strana političkog spektra predstavljena 4 puta više od druge strane političkog spektra, onda mi o pluralizmu ne možemo ni da počnemo da govorimo.
Istraživanje organizacije CRTA rađeno je od 2. oktobra 2017. do 15. januara 2018. a u njenoj analizi obuhvaćene su televizije RTS, Prva, N1, Studio B i Pink, portali Blitz, Kurir, B92 i dnevne novine Blitz, Večernje novosti, Kurir, Informer i Politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Televizija Vojvodine naložila je da emisije koje proizvodi i realizuje potpisuju 2 programska direktora, Sonja Kokotović i Slobodana Režina. To obaveštenje koje je potpisao glavni urednik drugog programa televizije Vojvodine Atila Marton se utorak pojavilo u zgradi RTV-a, objavila je agencija Beta. Podsjetimo, Slobodana Režina je na osnovu presude apelacionog suda krajem decembra vraćen na posao programskog direktora, pošto ga je prethodno u maju mesecu 2016. kako je sud utvrdio, nezakonito smenio upravni odbor Radio Televizije Vojvodine. Međutim, već skoro mjesec dana, a Režina ne uspeva da preuzme funkciju na koju je vraćen odlukom suda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo verovatnog gubitka 50 miliona evra na nekretinskim poslovima koje je vodila grupa sveštenika zadužena za upravljanje crkvenom imovinom. Dok novinari bliski crkvi kažu kako se radi o lošoj poslovnoj proceni, kritičari crkve to nazivaju nakaradnošću. Pripremio Enis Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranga su po kratkom postupku smijenjena, a Katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog glasa sa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj poslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je najednom ne samo što su pale cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nunci u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za Katoličku crkvu, naravno, da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska biskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova karadnost, ova vjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom, mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Ali naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu: pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak tri slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Hrvatske prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. Prestižni magazin Forbes objavio je listu mladih lidera 30 ispod 30. Ove godine na listi se prvi put našao jedan građanin Bosne i Hercegovine, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. Ajde Đukom.
Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to, da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu Vijeća Evrope, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari, da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu, autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu promjenu postavke za prvi rođendan Muzej ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Subotici je obeleženo 2,5 veka organizovanog zanatstva, odnosno 250 godina od osnivanja prve cehovske organizacije zanatlija u gradu. Početkom 20. veka Subotica je bila grad zanatlija koji su velikim delom doprinali stvaranju urbanog karaktera tog grada na severu Vojvodine. Beleži Vesela Laloš.
Stotinak godina kasnije nastalo je prvo jedinstveno udruženje zanatlija Subotice, koje je međutim nestalo njegovim utapanjem u udruženje preduzetnika 2006. godine. Danas u gradu ima oko 180 zanatskih radnji, ali mnogi od nekadašnjih zanata i zanatlija prosto su nestali, te mnogi nazivi tih nekada važnih profesija danas malo znače građanima. Retko ko zna recimo čime su se tačno bavili remenar, gombar, crevar, bunačija, sodađija, kuvar sirćeta, popravljač okovratnika. Ipak pojedine zanatske usluge i danas imaju svoje mušterije i očito će ih još dugo imati. Usluge pekara, mesara, krojača ili obućara i danas su ljudima potrebne, uprkos industrijskoj konkurenciji, mada je posao pojedinih zanatlija poput obućara prilično redukovan. Oni ne nude više sopstvene proizvode, već se sve svodi na popravke i prepravke stare obuće. Ali su te usluge, kako kaže Mara Musin, obućar sa stažom od 46 godina i danas veoma tražene.
Obuća se popravljala uvek. Evo iz priloženog vidite posle koliko god želite.
Ovakav trend se posebno intenzivirao poslednjih deceniju dve jer je obuća za veliki broj građana postala preskupa, te se oni ponovo vraćaju starim rješenjima, popravkama, ušivanju, pendžetiranju svojih cipela. Uprkos povećanoj potražnji za obućarima, njih je u Subotici danas znatno manje nego prethodnih godina.
To je za nas za preživljavanje, a druga stvar, neće ljudi da se bakće, to je treba sesti raditi. To nije leteći posao. To je posao koji, to te moraš odraditi pošteno. Ovaj posao uopšte nije lako raditi.
Iako je popravka obuće posao čije vrijeme polako prolazi, ova mala obućarska radnja u Subotici svoje klijente i mušterije ima i van granica zemlje.
Desi se tako što druge ne može, mislim, ili nemaju materijal za to, nemaju alat, onda pošalju ih kod nas jer znaju da mi to popravljamo širom Vojvodinu, Beograda iz Mađarske.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotica, Vesela Lavaš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još dve informacije. Portparol fudbalskog kluba Spartak Moskva Leonid Trachtenberg kažen je sa $350 pošto je jedan od igrača na zvaničnom Twitter profilu kluba objavio snimak u kojem je svoje tamnopute saigrače uporedio sa čokoladom. Reč je o videu brazilskih igrača Luisa Adriana, Pedra Roša i Fernanda s priprema objavljenom početkom mjeseca uz poruku: pogledajte kako se čokolada topi na suncu. Mreža Fair, koja se bori protiv rasizma i ostalih vidova diskriminacije, optužila je fudbalski klub Spartak za rasizam. Teniser Heon Chung plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije, pošto je noćas sa 3:0 pobedio Tenisa Sandgrena. Protivnik u polufinalu bit će mu pobednik duela Rodžera Federera i Tomaša Berdiha. Chung je prethodno sa turnira u Australiji eliminisao Novaka Đokovića. I sada još jednom najvažnije vesti. Zoran Zaev i Aleksis Cipras u Davosu danas razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Stranje uticaje na Zapadnom Balkanu jača zbog nedovoljne prisutnosti Evropske unije, poručila šefica bugarske diplomatije. Bujar Osmani, zamenik makedonskog premijera zadužen za evropska pitanja, boravi u Beogradu. Položaj hrvatske manjine u Srbiji važno pitanje za vladu, poručio hrvatski premijer Plenković. Napadnuta kancelarija nevladine organizacije Save the Children u Afganistanu, povrijeđeno 11 osoba. Vrijeme je promjenjivo oblačno, temperatura do 4 stepena. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.